Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hallo og velkommen til Podepodden. Vi skal snakke litt om kvinnehelse I dag med Mona og Lene. Men jeg skal si litt mer om det. For under svangerskapet så får du jo ganske god oppfølging på helsestasjonen. De sjekker det, og barna I magen egentlig ganske ofte. Hvis du spør, så får du vel ofte hjelp. Men hvordan oppfølging det en nybakt mamma har etter fødsel? Etter at man gjennomgått noe som kan være både vanskelig og traumatiserende for både kropp og psyke. Vi skal snakke om det her med osteopat, fysioterapeut, hun personlig trener, og en som har tatt ekstra utdannelse innen kvinnehelse, Mona Valstad Elsnes. Hun har forresten også en fantastisk podcast som heter Engler og Hormoner, som dere må sjekke ut. Tusen takk for at du kom. Vi skal også snakke med Lene Johansen, som har født barn både I Norge og I Frankrike. Og hun merker en tydelig forskjell på hvordan nybakte mødre blir behandlet etterkant. Så velkommen skal dere være.
Takk.
Det her fant vi på hjemmesiden av de, Mona. I 1969 så landet vi på månen. I 1982 så oppfant mennesker internett. I 1998 så oppdaget vi den fullstendige anatomien av klitoris. Hva I helvete skjedde med forståelsen og fokuset på kvinnekroppen?
Det et stort spørsmål. Det et veldig stort spørsmål. Men det jo et eksempel på hvor langt etter vi har ligget I forståelsen av kvinnekroppen. Og hva som har vært prioritert å kanskje finne ut av.
Ja, for jeg har jo også lest at de fleste sykdommer forsket på kun på menn. Og til og med livmorhalskreft. Jeg forsker på menn. Hvordan, jeg vet jo at du har et svar på det, som kanskje forståelig, men det, og det kan du jo si, hva svaret, at, altså det vi snakket om det rett før du kom hit. For jeg synes at det helt sjukt for menn og kvinner, jo forskjellig og har forskjellig anatomi.
Kanskje vi endelig har forstått det mer og mer. Jeg tror at vi ser en endring I bevissthet nå I samfunnet, og kanskje spesielt med generasjonene som kommer nå, så at damene litt mer bevisste og søker informasjon og kunnskap, og ikke fornøyd med å ikke vite. Men tradisjonelt sett så det flere grunner til at kvinner ikke har vært forsket så mye på det her med etiske hensyn når det gjelder utprøving av medikamenter på gravide, for eksempel, som har hatt ganske store konsekvenser, som har ført til at det å få godkjenning for å forske på kvinner kan være vanskeligere, og spesielt gravide kvinner. Og så det kanskje dette med at det ikke har vært så mye oppmerksomhet på at vi så forskjellige, da, opp gjennom årene, at dette noe som vi finner mer og mer ut av nå. Men det skrevet mange bøker om dette.
Ja.
Og det mange ulike teorier og svar,
Ja, ikke sant. Ja, og det var vel også at kvinner hvordan var det ble sagt, at kvinner mer sånn ubalansert hormonellt, og derfor kan det være litt vanskelig å forske på.
Ja, sånn statistisk, ja. Så har jeg hørt det sagt. Fordi mm. da, når man forsker, så må man gjerne ha helt standard målinger, slik at man kan sammenligne test og retest. Mm. Mens en kvinne som i hormonell endring er kanskje ikke så forutsigbar.
Kanskje enda viktigere at vi må forske på det da.
Kanskje vi trenger noen nye måter å forske på, faktisk.
Mm. Rett og slett. Mm. Vi kan kjøre flagg. For hva skjer med kroppen under en fødsel? Altså, det jeg prøver å si hvordan forandrer underlivet? Så, for du jobber jo med det her daglig å hjelpe kvinner som kommer til det.
Ja, rett på sak.
Rett på sak.
Rett på sak. Hvordan endrer ja. Underlivet seg? Det kommer litt an på fødselen du har hatt, Sandra.
Mm.
Fordi... Noen føder med keisersnitt, og de vil også ha hatt en påvirkning av bekkenbunnen gjennom svangerskapet, fordi det er ganske tungt å bære på livmoren etter hvert. Den i utgangspunktet ca. 45 gram, sånn når man ikke gravid.
Mm.
Og i løpet av svangerskapet så vokser livmoren i seg selv til å bli 1 kilo, og så det fostervann og morkake og babyen.
På et par kilo.
Ja, som ligger der. Og en av funksjonene som bekkenbunnen har, å støtte opp livmor, og den jobben blir tyngre og tyngre. Så allerede i svangerskapet mellom som cirka uke 20 og 25, så ser man at måten bekkenbunnen jobber på endrer seg, fordi belastningen blir tyngre.
Mm.
Og så i selve fødselsøyeblikket, det en ukomplisert vaginal fødsel, så vil uansett musklene være strukket 3 ganger sin egen lengde i fødselsøyeblikket. Og det fare for at man kan få delvis avrivninger og skader i underlivet. Man i hvert fall ganske hoven etterpå.
Ja.
Ja. Og så det noen som får revninger av ulike grader, og så det noen som blir klippet for å for eksempel få tilgang til vakuum eller tang for å få hjelp til å få ut babyen.
Noen som blir klippet også for at man skal hindre større revning?
Det kan skje.
Ja,
men nå det også jordmødrene blitt veldig flinke til å bruke et grep som heter finske grepet, som støtter bekkenbunnen, og som har gjort at antall skadesel har gått dramatisk ned i forhold til alvorlighetsgrad.
Mm. Ja, der. Selv på fødestuen.
Ja.
Hør på hvor mye jeg kan, liksom. Ja, for det er jo forskjell på underlivet selvfølgelig i etterkant om man har hatt keisersnitt eller ikke, men man blør vel like mye i etterkant, denne renselsen?
Man blør i hvert fall. Altså, sånn prosentvis like mye, det tror jeg vanskelig å sammenligne, for det tror jeg kan være litt individuelt fra kvinne til kvinne også.
Mm.
Og har du rifter, så kan i underlivet så kan du så blø litt fra det, men renselsen har du.
Ja,
yeah.
Liksom.
Mm.
Uansett. For i Norge så får man jo beskjed på sykehuset om at man kan dra og sjekke seg, eller at man burde dra og sjekke seg etter 6 uker hos fastlegen din. Og det er jo altså den vanlige 6 ukers kontrollen. Det er liksom egentlig den eneste undersøkelsen du har for hvordan det har gått etter fødselen og sånt, som standard. Vil dere høre om hvordan min 6 ukers kontroll var?
Ja.
Ja, det noe sånn at jeg ringte for, ok, ja, nå har det gått 6 uker, nå må jeg få gjort det greien som jeg fikk beskjed om. For du har jo ansvar for å gjøre det selv, bestille time. Og da gikk det ikke da, så det gikk jo 8 uker. Og når jeg kom dit, så var det en vikar, en som jeg aldri hadde møtt før. Og han bare sånn, ja, her er du. Ja, går det fint? Hvordan gikk fødselen? Nei, det var jo... Det ble jo hastekrisen sitt, og jeg var redd for om hun skulle dø, for vi hadde jo blødninger, og på telefonen så var sykehuset sånn, kjenner du liv? Og da kjente ikke liv, så jeg trodde kanskje at det ikke var, man gikk gjennom en sånn prosess hvor jeg trodde at barnet ikke levde, og så hadde fødselsangst, og så måtte jeg få, hadde planlagt keisen sitt, men det ble et hastekrisen sitt, og så fikk jeg ikke til det med amming, og jeg tror babyen min har stram tungebånd, og det går ikke, jeg fortsatt ikke til den her ammingen, han får ikke nok mat, tror jeg, fordi tungebåndet er så stramt, og jeg har overproduksjon, og nå driver jeg å pumpe 2 liter melk i døgnet i tillegg til at Jeg matet babyen, og jeg skikkelig trist, og har veldig mørke tanker. Så jeg sånn, ja, det tøft å få barn. Ja, ja, det tøft. Den der du, den der standardgreien. Og så var det vel litt til snakk, og så var det sånn, ja, går det bra neden til, for da må han kanskje spørre om. Og så var det sånn, ja, det, jeg tror jo det. Ja, skal jeg ta en sjekk, spør han. Men må du det? Nei, jeg må ikke. Ok, da ville jeg jo helst ikke det, for at det var en grunn til at jeg fikk innvilget keisersnitt. At jeg ikke fikk, at jeg ikke klarte å føde. Og da er det ikke fordi at det har vært, jeg har opplevd ting som man ikke burde da. Og da er det jo sånn, da er det veldig vanskelig å skal få en undersøkelse, så det vil jo helst ikke det. Ok, greit, da, da snakkes vi når du blir forsøla neste gang, liksom. Og det var den oppfølgingen jeg fikk etter fødsel, og det ble, det synes jeg var helt tårreisende, for her gikk jeg jo og lekte, jeg hadde fortsatt blødninger, og jeg visste ikke om jeg kunne begynne å trene eller noen ting, men ingen som kunne fortelle meg det her. Så det er jo derfor også at jeg ville at du skulle komme i dag, Mona, for vi har jo, jeg har jo også møtt deg på klinikken, og jeg frigir deg gjerne fra taushetsplikten, hvis det var rett sagt. Er det det man sier?
Ja, det, ja. Ja, jeg tenker det er registrert.
Det er registrert, ja. Ja, så bra. Ja, for jeg fikk tilfeldigvis tips om det, og du var den beste i Oslo på kvinnehelse etter fødsel, og at det burde gå til det. Bare fordi at barnet mitt hadde kolikk, så gikk jeg til en osteopat med han, og så sa hun, du Sandra, du burde gå til Mona. Og det fikk jeg jo en time hos. Der fikk jeg ordentlig oppfølging. Der fikk jeg det som jeg burde hadde på 6-ukerskontrollen. Der ble det... Nå har jo ikke jeg klart å føde fordi at jeg er livredd for at noen skal være i området underliv fordi jeg har opplevd overgrep. Og så kommer jeg til Mona, og så er hun så behagelig og bedagelig, og snakker på en rolig måte og gjør meg veldig trygg. Jeg forteller at jeg er veldig redd, og du snakker om at det er veldig, det er fint hvis jeg kan sjekke om knipemuskulaturen din funker siden du lekk, ikke sant? Og da gjør vi det fysisk. Da, da. Og da var det første gangen jeg klarte, altså, da begynte jeg å gråte, for jeg ble så stolt av meg selv over at du klarte, du tok den undersøkelsen med meg, og det gikk veldig bra. Og det er jo sånn det burde være, at man ser om knipemuskulaturen funker, og man sjekker om man har rektusdiastase, som det kalles, altså delte magemuskler. Fordi det kan jo være farlig å begynne å trene mage. Eller ikke farlig, men kanskje ikke ideelt da, å trene mage for å få sixpack igjen en måned etter fødsel. Og hvis ikke magen er på plass, ting er jo ikke på plass enda. Så mitt spørsmål fra alt det her jeg driver og babler om, hva tror du, Mona, er grunnen til at det er så minimalt med oppfølging av kvinner etter fødsel i Norge? For at barnet får jo, har jo kontroll hele tiden.
Ja, der fokuset er.
Mm.
Så kanskje det har mye mer ressurser å gjøre, for det koster jo penger å skulle tilby oppfølging i helsevesenet.
Mm.
Nå er det jo... Et spørsmål om hva man skal prioritere da, er det forebygging av plager, og at kvinner faktisk skal ha det bedre i permisjonen, få bedre funksjon, kunne være mer fysisk aktive, komme tilbake til jobben med energi og overskudd og prestasjonsevne.
Mm. Og sexliv.
Og sexliv, definitivt. Mm. Samlivet.
Mm.
Det er jo mange som har plager med underlivet etter fødsel, som fjerner seg fra samlivet i redsel, for eksempel lekkasje under sex, eller smerte ved samleie.
Mm.
Og det jo ikke alltid kommunikasjon på topp, og kanskje man heller da fjerner seg mer fra hverandre enn at man snakker om utfordringene. Men så bruker vi kanskje mer da ressursene heller på å behandle når det har blitt et problem da.
Ja, men ikke det mye dyrere for staten? Altså det kan jo vi bare spekulere på selvfølgelig.
Ja, per nå så kan vi det, fordi at det ikke gjort noen store studier på det når det gjelder fysisk helse. Det gjort et studie i England når det gjelder psykisk helse, som indikerte at det å sette inn forebyggende tiltak på barseldepresjon for nybakte mødre, det var mer kosteffektivt enn å behandle de som fikk depresjon, sånn at alle fikk tilbudet. Det anbefalt i de siste systematiske oversiktsstudiene fra Cochrane når det gjelder bekkenbunnsplager, som en av de tingene vi sjekker i forhold til 6-ukerskontroll etter fødsel. Og at bekkenbunnsplager et område der man må se på om ikke det lønner seg å forebygge. Og siden vi vet at effekten av det å trene opp kroppen så god, sette inn de tiltakene når vi vet at det vil hjelpe kvinnene, og det kunne vært et studie. Lønner det seg i forhold til å behandle alle som har plager?
Ja, kan dere ikke gjøre et studie på det, folkens? NTNU, eller hva det
Ja, NIH, eller?
Gjør det. Ja. Eller gjør en undersøkelse på det, vær så snill. Vi trenger bedre oppfølging av kvinner etter fødsel. Så fett enkelt er det. Og det kommer bare til at vi blir jo kastet ut av sykehuset nå. Jeg så en artikkel hvor de spekulerte på om kvinner egentlig bare kunne dra fra sykehuset 8 timer etter de har født. At det egentlig var ganske greit. Og i det samme så sier Erna, vi må føde flere barn. Og så blir vi faen ikke tatt vare på etter fødsel en gang. Det gjør vi forbannet, rett og slett. Så kan ikke du fortelle, Lene? Du har jo suttet her så fin og ikke, har ikke spurt om noe, beklager deg. Men hvordan, kan du fortelle litt om hvordan den, vi har jo kun en 6-ukerskontroll her. I en ideell verden så synes jo jeg at det burde vært at vi hadde tatt de undersøkelsene du gjorde, og snakket med fastlegen og en psykolog i den ideelle verden, og at partneren kunne vært med, så han kunne forstått at her, det her og det her og det, at noen kunne forklart det her og det her og det her er det som skjer, for du får jo også høre at 6 uker etter fødsel, så er det greit å ha sex, og jeg tror at det litt misforstått. Jeg tror at partneren sånn, ja, nå har det gått 6 uker, vi har kanskje ikke purt hele svangerskapet, så nå kan vi godt kjøre på. Men jeg vet at noen har hørt det her og tror det, og hadde det nå vært noen som kunne forklart at nei, etter 6 uker er det bare infeksjonsfare. Er det ikke så stor infeksjonsfare lenger? Så det ikke farlig å ha sex etter 6 uker. Det betyr ikke at man skal hoppe i høyet. Altså. Nei. Ja, kan du fortelle oss? Kanskje litt om det først da?
Ja, jeg kan jo fortelle. Jeg har bodd 5 år i Frankrike. Født 1 barn i Frankrike og 1 i Norge. Det første barnet i Frankrike i Bayonne. Så da gikk jeg gravid hele det første svangerskapet, og den første graviditeten var i Frankrike.
Er det lenge siden?
Det 7 år siden. Og den andre ble jeg gravid i Frankrike, flyttet hjem til Norge når jeg var 7 måneder gravid, cirka. Og så fødte jeg den andre i Norge. I Frankrike så får du jo veldig, veldig god oppfølging. Altså mens du er gravid, du blir veldig... Altså, du får en jordmor som følger deg når du er gravid. Kanskje ikke den samme jordmoren som tar imot barnet på sykehuset. Og så kommer den samme jordmoren som har fulgt deg når du har vært gravid hjem til deg etter fødsel.
Oi!
Det er for å sjekke da mammaen. Og så klart barnet, men sånn som jeg, der måtte jo si, fordi begge mine barn er tatt med tang. Og da kom hun jo liksom så klart for å sjekke at barnet var friskt også. Etter 3 eller 4 dager kom hun da til oss, og da lurte hun på hvordan jeg hadde det, sjekket barn og vekt og spurte litt om amming, men kanskje ikke sånn, var ikke så fokus på det. Og så spurte hun liksom hvordan jeg hadde det, og da fikk jeg mulighet til liksom spørre mine spørsmål om stingene mine og alt mulig sånn. Så da gikk hun liksom og undersøkte meg hjemme da. Det var liksom første oppfølging etter fødsel.
Og litt deilig at det hjemme også. Da man faktisk trygge omgivelser og slapp å dra babyen ut i en barnestol. Og...
Ja, og så litt sånn, det kom jo besøk hjem her også.
Mm, men de sjekker babyen.
De sjekker babyen og liksom hvordan mer det går med amming og litt, hvordan ting er rundt i leiligheten liksom. Men, og det gjør du så klart der nede også, men da var det mer fokus på meg. Så da sjekket hun stingene mine og liksom at den renselsesprosessen var lå greit an, eller hvordan man skal si.
Mm.
Og så lurte hun på om jeg liksom hadde noe fått noen baby blues, om jeg liksom hadde grått mye, og hvordan jeg følte meg sånn ellers i hodet egentlig.
Mm.
Og så spurte hun om hun skulle komme tilbake hvis jeg trengte det, så det kunne jeg jo, jeg følte ikke at jeg trengte det da. Mm. Så ting er fint. I Frankrike så har de obligatorisk 68 uker etter at du er født. Så skal du inn på noe som heter reeducation, som er liksom opptrening av skjeden. Som alle kvinner må inn på.
Oi.
Etter du er født. Så da drar du inn til den samme jordmoren som har vært hjemme hos deg. Og da får du også vaginal undersøkelse da. Om hvordan det ligger an, etter at det er ferdig med å blø og alt sånn, enten 6 uker eller 8 uker etter.
Som Mona gjør, hvis du finner frem.
Og, til henne.
Ja.
Mm. Ja. Og flere andre i Norge, ja. Absolutt.
Ja. Ja. Mm. Men her så er det liksom, det er obligatorisk, det er nesten du liksom blir bukket inn på det, når du går gravid, på en måte.
Fint.
Og så kan du heller ringe og si om det er for tidlig, eller hvis du ikke er ferdig med å blø da. Uansett, blir veldig detaljert, men det får bare bli sånn.
Ja, men det er fint. Det er mange ja. Gravide som hører på den her, og folk som er født, som ja. Sikkert vil ha det detaljert.
Og da går det i hvert fall inn, så da får du en vaginal undersøkelse, og da skal du jo liksom hoste for å sjekke mm-hmm. om hvordan det står til. Og da skal du gå dit 10 ganger, så jeg har vært hos 2 forskjellige jordmødre, fordi jeg dro ned tilbake i Frankrike etter jeg hadde født her i Norge for å gjøre det samme
mm.
etter min andre fødsel altså den første jeg var hos da da går det de 10 ganger og da lærer hun du lærer hvordan du skal stramme opp skjeden og hun forklarer liksom alt som skjer innvendig hun kjenner på magen din
mm.
Og du får også vite liksom hvor, altså det er ikke bare å stramme hele skjeden i en du får liksom forskjellige øvelser du får hjemmelekser du får liksom de lærer deg alt da
alt som jeg gikk til Mona
mm.
for å gjøre men det var ingen som det, måtte, det var jo bare tilfeldig
ja.
Og, så det er obligatorisk i Frankrike
ja for der er de veldig opptatt av at du liksom ikke skal få inkontinens er det mm. det heter
og, at du, så, og inkontinens ja for de som ikke vet det
at du ikke skal tisse på deg ja. Eller lekke mm.
ja Og så kan det være lekkasje av luft og avføring også.
Ja.
Ja, så det er ikke bare urin du kan miste kontroll på.
Nei.
Mm.
Og så er de veldig opptatt av sexlivet ditt, rett og slett. At du skal komme tilbake og liksom føle deg som en normal person igjen.
Mm.
Så da får du liksom... Hos den første så fikk jeg øvelser som jeg skulle gjøre, mens hun på en måte... utførte den vaginale undersøkelsen så jo, gjør du de klemmeøvelsene mens hun har da 2 fingre inn i deg
mm.
Så forteller hun deg om du klemmer riktig eller feil du lærer forskjell på venstre og høyre side inngang i skjeden helt øverst i skjeden og så satt inn sånn elektro altså sånn jeg vet ikke helt hva det heter det, sånn som,
elektrostimuli
ja
mm.
Mm. Så jeg fikk det tillegg da.
Mm.
Og da gikk jeg 10 ganger, og så får du, da sier hun jo hvordan, om du har blitt veldig bra, eller om du trenger mer hjelp, for eksempel.
10 ganger?
Mm.
Oi.
Det var etter første barn da, og så etter andre barn.
Det var helt fantastisk.
Ja. Og da følte jeg jo at alt var på plass, liksom. Og så sjekker de om du har fått arr, for jeg sydde jo og hadde jo sting, så da sjekker de liksom hvordan det ligger an med det.
Mm.
Og, at, og forteller deg at du liksom kan massere på det myke opp med oljer og,
mm.
andre gangen når jeg dro ned så fikk jeg en helt annen jordmor hun var veldig streng så første timen så måtte jeg sette meg ned da sto hun med sånn pekestokk da hadde hun bildet av vaginaen og alt sammen og liksom spurt om jeg kunne navnet på alt, og sånn, jeg bare, nei, det kan jeg absolutt ikke.
Det er rett og slett selv.
Og så var det, det var på fransk, da. Ja, det var på fransk, men nei, det var noen måneder etterpå, da. Men det var som jeg på skolen min, jeg var veldig, veldig opptatt av at jeg skulle kjenne kroppen min, da, hva som var riktig, hva som var galt. Og da fortalte hun også liksom, at senene strekker seg ganske mye ut, og at de forblir strukket ut mens du ammer. Ja, så de er veldig, veldig, de lærer deg veldig mye, og de er veldig opptatt av at du skal komme deg tilbake, men nødvendigvis kanskje ikke så fort, da. At det tar jo litt tid.
Mm.
Det er derfor de liksom setter deg 10 ganger til den opptreningen etterpå, da.
Mm. Det er jo helt, og det her er dekket av staten.
Ja, du betaler ikke for det.
Det er jo helt supert. Det er akkurat sånn jeg skulle ønske at det var her i Norge. Bare at man også fikk en samtale med partneren.
Ja.
Med mor eller far.
Ja.
Sånn at man også kan... For det skjer jo mye med parforholdet.
Mm. Mm. I Frankrike så var det veldig... før du skal inn og føde, så er de veldig opptatt av å informere om til pappaen også. Sånn som faren til mine barn har ikke klippt navlestrengen, for eksempel, fordi de var veldig opptatt av å ha en dialog med pappaen om at hele situasjonen er veldig uvant for de også, når du skal inn og føde. Sånn at være seg keisersnitt eller vanlig fødsel, så er det jo en litt sånn påkjenning for de også.
Mm.
At du kanskje, hvis bare tillater de å ikke ville alt hele tiden, liksom, selv om du kanskje vil at de skal ville det. Så det var en veldig åpen kommunikasjon om ting der nede. Jeg følte meg veldig forberedt.
Mer enn du...
Gjorde det her, ja.
Ja, hva var forskjellen på... Ja, vi vet jo det nå, men hva følte du på? Når du...
Her hjemme?
Ja.
Da følte jeg liksom at alt... at jeg liksom følte, ja, jeg fikk jo greit oppfølging før jeg skulle føde, men når jeg skulle føde så følte jeg at det skulle skje ganske sånn, uten noen medisiner helst, kanskje, og at når du hadde født så var du egentlig litt ferdig.
Mm.
Nå måtte jeg bli litt lenger på sykehuset, men når du da kom deg hjem så var det jo liksom, det var jo ingen, det var ikke noe safety net på noen måte, altså jeg visste ikke helt hvem jeg skulle ringe eller hva jeg skulle gjøre hvis det var når jeg lurte på, jeg følte ganske gammeldags egentlig.
Sånn, for det var ikke noe sånn oppfølging før fødsel med mannen din heller.
Ikke her, nei.
Nei, ikke sant? Nei. Så det er noe helt annet, og vi skal jo være et av de rikeste landene, så
ja,
det synes jeg er litt rart.
Og så tror jeg kanskje jeg bare følte det sånn, men da hadde jeg jo på en måte gjort det før, sånn at de var litt sånn, ja, men dette har du jo gjort før, så du vet litt hva det går i. Men mine to fødseler var jo helt forskjellige, og mine to svangerskap var helt forskjellige. Så jeg visste jo ikke helt
mine
hva jeg
gikk til.
Ja. Jeg var liksom ikke noe likt ved det i det hele tatt, da. Og jeg trengte egentlig mer oppfølging til andre enn første.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ja, for Mona, du har jo 3 barn. Hvor gamle er de da?
9, 7 og 3.
Ja, ikke sant. Fordi at mener at jeg spurte den gang på kontoret hva det som inspirerte deg til å jobbe med det her, da, for du jo først fysioterapeut, ikke sant?
Ja. Ja, og så jeg osteopat også, som mange lurer på hva det. Men det en annen form for å jobbe med kroppen, med hendene og påvirke muskel-skjelettsystemet til god funksjon.
Ja, hva forskjellen på en fysioterapeut og en osteopat? Det akkurat det du sa, egentlig?
Ja, på enkelt forklart. To helt ulike studier. Det handler om å jobbe med kropp og anatomi og fysiologi i begge profesjonene, altså ikke medisiner og ikke med noen annen form for tiltak. Så det det var det altså, hele den fascinasjonen for menneskekroppen, og så blir du gravid, og så er du en kropp, men du bærer en annen kropp i deg, og når du går inn i alt som skjer, fysiologisk og biomekanisk og hormonelt og psykisk og... Det bare så spennende å jobbe med, fordi da møter du mennesker som ikke bare der og da, men de i en endringsprosess, og det jo det som så fantastisk med kvinnekroppen. Det at vi har så mye endringsprosesser og hormonelle svingninger i løpet av hele livssyklusen. Så det jo spennende.
Men slo det det da du gikk gravid med første, at du ikke fikk noe særlig oppfølging etterpå?
Nei.
Du tenkte ikke over det?
Nei, fordi jeg brydde meg ikke så mye om det, for jeg hadde egentlig ikke tid til det, fordi jeg skulle ha timene mine på Elixia og jobbe flest mulig tid på klinikken og sånn. Så jeg tror jeg trodde nok at jeg fikk det litt gratis, bare fordi jeg var fysioterapeut. Jeg vet ikke hva jeg tenkte. Kanskje at bekkenbunnen bare var sterk.
Men du visste jo litt om det, ja, ikke sant?
Ikke så mye, men jeg fikk jo den opplevelsen etter første fødsel, når jeg kom tilbake og skulle ha min første klasse på Elixia, og sto der og hoppet på boseballen, at, oi, her var det noe som ikke som før. Og da måtte jeg jo stoppe opp og lære meg mer, og det var da i 2010 at hele den fascinasjonen startet. Og alt vi ikke visste, og alt vi ikke vet, men jeg tror, med det vi vet da, og jeg synes det så bra du gjør dette, Sandra, fordi når det sitter så mange der ute som kan få høre nå at det finnes muligheter for å gjøre noe for å få en bedre situasjon, sånn som du har opplevd i Frankrike, og, så vil du kunne etterspørre deg, og kanskje vi skaper en endring.
Fordi det som så utrolig kjipt, at man kan bli henvist til en fysioterapeut av fastlegen, og det betaler staten. Men de henviser ikke til en osteopat. Har jeg rett
det? Vet du hva? Det stemmer. Fordi osteopati ikke autorisert helsepersonell her i Norge.
Hvorfor
det? Det en politisk sak. Men i Frankrike så det jo det. Så...
Det skjønner jeg. Åh, jeg blir så irritert.
Men det jo en av de franske osteopatene som blant annet jeg har gått kurs med, som har lært meg så mye om underliv. Det jo ikke tilfeldig.
Ja. Men det fordi at en mannsdominert verden har vært så lenge at kvinnehelse og kvinnenes underliv ikke blir prioritert? Du forteller jo her at det ikke før i 1998, og jeg blir så forbannet, jeg blir svett, at vi ikke visste den fullstendige anatomien til klitoris. Ja, jeg en feminist, men jeg føler at vi som sier de her tingene, ja, blir sett på den måten. Men det ikke viktig? Altså, det jo tydeligvis ikke viktig når det bare... Altså, det jo bare, hva det 20 år siden? At vi visste anatomien. Vi landet på månen først. Det så fint at du sier det her. Og det at ikke vi kan bli henvist av staten til en osteopat sånn som du... Altså, kan være så snill å gjøre noe med det her, dere som styrer.
Jeg vet at Osteopatiforbundet i hvert fall jobber kjempehardt for å prøve å få en endring på det, men det jo egentlig to ulike saker der, fordi jeg tenker at kvinnehelse for seg selv, der det også ikke bare osteopater som jobber med det, men det også dyktige fysioterapeuter som på en måte egentlig tradisjonelt sett har gjort denne jobben i Norge også.
Men de går jo ikke inn i kjeden.
Jo, det gjør det. Er også kvinnehelsespesialister som fysioterapeuter som også gjør det.
Men absolutt. Alle fysioterapeuter gjør ikke det?
Nei. Det videreutdannelse, både for osteopater og fysioterapeuter.
Er det mange av de? Er det nok til hele Norge?
Nei.
Nei, ikke sant?
Nei.
Og det veldig få i Nord-Norge.
Ja, ja. Og hvor får man vite om det på en måte?
Ja, hvor kan
eller
man gå
hvis man har... Eller sånn, er det på helsestasjon?
Ja, kan... ja det akkurat det som spørsmålet mitt, som også var et spørsmål fra Instagram, der jeg sa, send inn spørsmålet dere vil ha til Mona, og de skriver, hvor kan man gå hen? Hvis, det jo ikke sikkert man vet at det her en, hva kaller det, fallen?
Nedfall?
Nedfall, ja. Ikke fallenmagin, hva som jeg skulle si. Men det jo ikke sikkert man vet hva det man bare føler at det noe rart der.
Diagnosen får du hos gynekolog.
Ja.
Ja. Og jeg vil tro at de fleste gynekologer har et opparbeidet nettverk med fysioterapeuter og fagpersonell som kan hjelpe kvinner med dette. Det en fantastisk tjeneste som heter Quintet, som har nettsiden quintet.no. Der det en oversikt over behandlere i Norge som jobber med bekkenmuskelsdysfunksjon.
Mm.
Og på finn din fysioterapeut på kvinnehelsesidene til Norges Fysioterapiforbund.
Det her må vi skrive, de som ser YouTube-videoene, hvis du, hvis du ser, hører på podcasten.
Jeg bare sende en mail til meg, så skal jeg tipse i forhold til hvor du bor i landet. Altså, så.
Hva mailadressen din?
post@femalewellness.no
Ja, og så må du høre på podcasten og følge opp på Instagram. For at der får du vel, ja, som wellness, ikke
female wellness. Ja. Ja.
Mm. For der kan man få god informasjon. For at
jeg har fått 1000 direktemeldinger på Instagram mm-hmm. med damer som har lyst til å hjelpe og komme i form etter fødsel yeah. og få god funksjon. Bare send melding.
Yeah.
Ja,
jeg... da er det målet med denne podcasten at vi rett og slett hjelper kvinner.
Ja, mm. om du bor i Alta eller Bergen eller Trondheim eller hvor som helst.
Gjør det. Mm. Fordi jeg føler så med... Jeg bor i Oslo, og her får man jo, her får man jo tak i mange. Mm. I forskjellige kategorier om hva man har plaget med sånn og sånn og sånn. Men man for eksempel hva skal man ta, Bardufoss eller Mosjøen der jeg kommer fra
mm.
så jeg, altså, det jo ikke man får ikke tak i det samme personellet og det er jo rett og slett underskudd på rette fagfolk mm. vi blir jo sendt videre til andre byer og sånn. Men det jo litt kjedelig at ikke det tilbudet kan være
for alle. Det kjempekjedelig, men så det jo sånn at hvis... Det ikke slik at du plutselig hopper ut 1000 fysioterapeuter eller osteopater av en hatt og klare for å gjøre dette.
Så, nei, jeg måtte jo finne ut av det.
Så må stillingene skapes også. Det må bli et tilbud, for eksempel på helsestasjonene da. Eller gjennom en ordning med sykehusene der det faktisk opprettes en stilling som kan søkes på fordi det er et maskineri med at folk må få utdannelse og opplæring og informasjon må ut og så må man ja.
Men hva kan vi gjøre for at ja, la oss si ideelt sett det hadde vært bedre oppfølging til kvinnehelse sånn som jeg hadde ønsket det så hadde de gjort sånn som i Frankrike. Om ikke 10 oppfølginger, men i hvert fall 1. Hva kan man gjøre for at dette skal skje i Norge? Få politikerne til å stille med det og ta og stemme på det partiet som utfører det. Kan man lage en underskriftkampanje? Hva kan man gjøre for at dette må jo bli gjort noe med?
Ja, nå det stortingsvalg om 2 år da, Sandra, så da blir det vel
et nytt
politisk parti.
Ja.
Nei, jeg tenker at det som du gjør nå i hvert fall, det å snakke om, og du også forteller, at dette kan være en utfordring. Jeg opplever dette som en tredjedel av alle kvinner gjør etter fødsel, at de enten har smerte ved samleie, og eller har nedfall, og eller lekker. Og det kan vi gjøre noe med. Ja, det kjempemange, og det fødes 60 000 barn i Norge hvert eneste år. Så vi skal jo være sterke og komme tilbake til jobb og bidra til samfunnet. Så alt dette er jo med på å gi oss nedsatt kapasitet.
Men du forteller jo nå at det 20 000 kvinner rundt omkring i landet, cirka, som har problemer til fødsel.
Ja, statistisk.
Og så det bare fåtall som... får hjelp, for de vet ikke hvor de skal gå en gang.
Men jeg tror kanskje også at vi må snakke sammen da, litt mer oss imellom, mm-hmm. altså jenter seg imellom, mm-hmm. eller de som har født, liksom snakke med veninner eller hva det fordi jeg tror det jo litt tabubelagt å snakke om at, vet du hva, jeg lekker, eller
mm.
det jo, jeg føler at vi må begynne kanskje der, og liksom si til hverandre det at, ja, det som skjer etter at du har født, du blør i 8 uker, liksom. Det ikke, jeg tror jeg har snakket med noen veninner som bare, hæ? Hva sa du? Det jo 8 uker. Hvis du liksom, du går da gravid og liksom husker kanskje ikke alt du blir fortalt, eller så det ikke så mye fokus på det.
Mm.
Og sånne ting som, ja, ja, jeg hadde baby blues, eller jeg satt og gråt i 3 dager. Hva, altså, hva skjer? Man skammer seg jo, ikke sant? Vær litt mer åpen med hverandre. Og så kan man liksom kanskje bli, tørre å bli åpne med helsesøster, eller gå på helsestasjon etterpå det.
For når du sier baby blues, så mener du etter 3 dager at man får det man kaller barseltåret?
Ja, det kanskje det du sier. Ja.
Eller mener du fødselsdepresjon?
Jeg mener barseltårer.
Ja.
At, liksom...
For det er jo nesten alle.
Mm. Ja.
Det tror jeg leste at det var 9 av 10. Nå er jeg ikke sikker på det her, eller noen lege, eller noen journalist, eller noen ting. Jeg bare... Jeg går alltid ut etter egne tanker og følelser på denne podcasten, så du trenger ikke høre på meg, men det bare det jeg tenker og føler. Men jeg har hørt at 9 av 10 får den baby bluesen, og du blir kjempetist, du gråter, og så vet du ikke engang hvorfor, så jeg tenker, hva er galt med meg?
Ja,
ja.
Og så tror jeg at man da blir litt redd for at, å herregud, er dette en fødselsdepresjon uten at det kanskje er det, at det er begynnelsen. Jeg vet ikke, jeg bare tror at vi, oss kvinner imellom må bare begynne å tørre å snakke sammen litt mer, at det ikke skal være, det jo flaut, men at det egentlig ikke flaut, fordi mest sannsynlig så sitter jo en veninne ved siden av deg.
Ja, og så det jo med sosiale medier nå, det nesten litt klisjé å si det enda, men man sammenligner jo sin egen hverdag med andres stylede 1 sekund.
Ja, ja men 1% av livet deres.
Ja, ja. Og så samler man kanskje alle de 1% av de man følger sammen til en fiktiv person som man prøver å leve opp til. Og verden jo ikke sånn. Og det også veldig mye råd om trening og hvordan du skal forholde deg etter fødsel, som blir gitt av influensere på sosiale medier, som ikke har hold i forskning eller kunnskapsbasert erfaring på noen som helst måte.
Mm.
Så tør å ta et steg tilbake også.
Ja, ikke google det. Litt. Ta heller og ta kontakt med Mona eller helsepersonell da, som kan det her. Men... Må man ha ekstra utdannelse? Det jo veldig interessant at du sier det, at man ikke bare kan gå til legen sin, og så kan han fortelle det, hva man må gjøre for å hindre inkontinens. Og en til ting jeg synes vi burde snakke om, og gikk jo bort fra mitt eget spørsmål, men sånn er jeg. Beklager. Sorry dere som hører på. Det må være et rothøy noen gang. Men uansett, hva er... delte magemuskler for noen kan jo oppleve det og at når man ligger og så røyser man seg opp av senga så er det en sånn, så en sånn kul som kommer i midten av magen det husker jeg hadde i begynnelsen nå har jeg jo trent det opp på riktig måte fordi at du hjalp meg og du ga meg et program og det kan dere jo også gjøre bli med på ditt online program eventuelt
ja det alle velkommen til
ja.
Det jo et forsøk på å prøve å få litt mer kunnskap som tilgjengelig for alle, for det jo ikke alle som bor her i Oslo. Så sjekk gjerne ut nettsiden på det. Men delte magemuskler, det jo noe som har vært veldig mye diskutert i fagmiljøet.
I fagmiljøet, ja, for jeg hadde aldri hørt om det.
Nei.
Hadde du? Før graviditet?
Nei, ikke før graviditet, men igjen så ble vi ganske godt informert om det da i Frankrike.
Oi, du ble det, ikke sant?
Ja, at det kom til å skje at man skulle være ganske forsiktig med trening ganske lenge etter fødsel, sier de der nede. At det var ikke noe etter 6 uker.
Nei.
Det var heller etter 6 måneder når du liksom følte at de kanskje ikke var, lå helt på siden, men at de kanskje hadde begynt å trekke seg sammen litt igjen.
Ja, for hva er det?
I magen så er det også flere muskellag. Det ytterste muskellaget, det heter rectus abdominis, og det går fra brystbenet, og ned til symfysen, eller på norsk skambenet.
Yes.
Ikke så fint navn.
Verste navnet.
Ja. Og det er det som er six-pack-muskelen. Den som man kan se som six-pack på utsiden. På midten der så det en sånn bindevevshinne som heter Linnea Alba. Når du gravid, så skal babyen ha plass I magen. Og det får den ved at denne muskelen begynner å skli mer og mer fra hverandre, og den bindevevet som ligger I midten, det tøyes ut. Så alle har delte magemuskler når det har gått 36 uker av svangerskapet. Og det helt naturlig. Det skal du ha. Hos de aller fleste så har det gått tilbake til det som vi anser som normal deling av magemusklene, 8-12 uker etter fødsel. Det det forskningen viser. Sånn at for de aller, aller fleste så det ikke noe å bekymre seg over, men man anbefaler å gjøre bevegelser som ikke fører til at den delingen blir større. Og da kommer de typiske reglene sånn, du skal lytte til kroppen, du skal starte gradvis, som ofte ikke sier han noe som helst om hva man faktisk skal gjøre.
Det jo som å si, tenk positivt.
Ja.
Du vet jo ikke hva det betyr når du med det.
Men det finnes ganske mange ulike måter nå etter hvert som man kan trene opp magemusklene på etter fødsel. Kort fortalt, start med bekkenbunn. Har du ikke bekkenbunnen på plass, så det veldig vanskelig å få kontakt med dyp kjernemuskulatur.
Hvordan starter man med bekkenbunnen?
Da kommer man til fastlegen sin og gjerne spør etter en bekkensjekk 6 uker etter fødsel. Spør, kan jeg knipe riktig? Hvor sterk jeg på den standardiserte Oxford-skalaen som går fra 0 til 5?
Og det her tror du aldri fastlegger.
Nei, men så fantastisk hvis vi bør begynne å spørre etter det. Så
de må lære seg det.
Og få et inntrykk av hva det jeg må se for meg at jeg må gjøre opptrening for at jeg skal få god funksjon I bekkenbunnen. Og det jo så mye bedre å leve med en sterk bekkenbunn, fordi du får bedre fraspark når du løper, du får muligheten til å hoppe høyere uten å få vondt, og det hjelper fordøyelsen, og det hjelper på sexlivet.
Det høres helt fantastisk. Jeg har et siste spørsmål, det et stort spørsmål. For det stor debatt om dagen, rundt nedleggelse og kutt I tilskudd til barselavdelinger, og det mange jordmødre som mener at kvinner nå føder under ikke tilfredsstillende forhold. Hva tenker dere om det, Lene? Kan vi starte med det?
At de skal kutte eller tilskudd.
At man blir kastet ut bare 10 etter du har født, og man skal helst ikke ligge så lenge på barsel. Jeg kan jo si at jeg fødte sammen med en god venninne av meg. Når jeg sier det, så var vi på sykehuset samtidig, fødte dagen etter.
Ja.
Jeg fikk jo være lengre, fordi jeg hadde veldig problemer med amming, og fikk ikke ungen mat, han sank I vekt. Men hun ble kastet ut. Hun følte seg rett og slett...
Kastet ut?
Ja, kastet ut. At hun var ikke klar for å dra hjem I det hele tatt, men hun ble det.
Ja, jeg synes jo...
Hva tenker du om det?
Nei, jeg synes jo de det 2-3 dagene man liksom skal være på sykehuset nå. Jeg føler at man trenger det. Bare for å komme seg etter en fødsel, bare for å liksom få... tatt alle sjekker, litt hjelp, liksom bare at jeg synes absolutt ikke man skal kutte det. Jeg en venninne som født I England. Hun dro hjem etter 12 timer. Synes heller ikke det var så veldig ordentlig. Så jeg...
Ja, for det ikke mange år siden man var I uke på sykehuset, det var vanlig.
Jeg
synes 2-3 dager for lite. Da var det 5, og da var det sånn, ok.
Ja.
Nå jeg klar.
Ja.
Enn du da, Mona. Du har jo gjort det 3 ganger.
Jeg har gjort det 3 ganger, og jeg synes det nydelig å være på sykehuset.
Ja.
Ferie hjemmefra.
Ja. Få hjelp.
Ja.
Ja.
Masse hjelp. Det at man kan sove litt grann mens sykepleierne og jordmødren og barnelegene har passet på babyene litt, sånn at du får hvilt litt etter en fødsel, for eksempel.
Tenker personlig at jeg veldig glad I prioritering av kvinnehelse. Og nå ikke det rart, for jeg jobber med dette. Og så sitter jeg på den siden at jeg ser veldig mange som har utfordringer etter fødsel. Og det klart at det jo da de kommer til meg. Så det mange som ikke har det også. Men jeg tenker å investere I... Mødre å investere I helsen og samfunnet til hele familier og i produktivitet i arbeidslivet.
Mm. Sånn, og altså, produksjon av flere mennesker, ja. Som verden vil ha i Norge.
Så det lett å kutte i, fordi man ser kanskje ikke den umiddelbare effekten av å sette inn tiltak. Men
sløyd på barneskolen, det skal man ha.
så tenker vi, sånn som vi vet nå, hvordan stress og livsstil og kosthold og psykiske relasjoner, hvordan det påvirker oss i helsen vår. Så må vi kanskje stoppe opp litt og så se hva det vi gjør med mødre, hva det vi gjør med barn, og hvordan kan vi bidra til å bare skape et sterkt samfunn med å ta godt vare på mødrene våre.
Mm.
Ja.
Mm. Det er jo en ekstrem trygghet å være bare de 2-3 dagene på sykehuset og bare bli tatt vare på. Du føler i hvert fall det, selv om det ikke er kanskje tid til og mulighet til å komme inn til deg hele tiden, men så ja. Føler du i hvert fall at det er et stort apparat rundt deg. Jeg mener, når du kommer hjem med den maksikosen og har den babyen rett foran deg, liksom, får jo total panikk. Mm.
Altså. Det ikke noe røde sånn der, tråd du kan dra i da og få hjelp.
Nei.
Og det er jo heller ikke noe, det er jo heller ikke noe ammehjelp etter 2 uker. Da må du, og hva gjør du når ungen din ikke spiser og, eller ja, har magevondt og kolikk og jeg synes det burde bli mye bedre.
Ja. Mm.
Men vi får bare gå til de som kan det da. Hvilke tips har vi til de som skal føde for første gang for eksempel, eller andre der ute som lurer på?
Begynn å stille spørsmål med det du får beskjed om. Spør, er det andre ting jeg kan gjøre for å få svangerskapet til å bli best mulig for meg og babyen min?
Mm.
Kan jeg forberede meg til fødsel både psykisk og fysisk? Er det øvelser jeg kan gjøre? Mm. Er det samtaler jeg kan ta?
Kurs, tiltak.
Ja, og det er ulike tilbud der ute som kanskje ulike mennesker synes at det er fint å velge ulike måter å gjøre det på. Og så hva kan jeg gjøre selv for å få best mulig funksjon på kroppen min etter fødsel? Og gjerne da tenk i hvert fall 6 måneder frem i tid når du setter målet ditt.
Mm.
For det er så mye mer du kan oppnå på litt systematisk gode valg over en litt lengre periode, enn å tenke at du skal klare å gjøre alt på veldig kort tid.
Mm.
Mm.
Og med det så sier jeg tusen takk for at dere kom, og at vi får belyst det temaet her.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.